Joo, vielä ei laidun aika ole koittanut, mutta laiduntavista eläimistä nyt puhutaan, vaikka fokuksessa onkin kasvikemia. Nimittäin kun tuolta netistä hain tietoja tutkimuksistanne, niin törmäsin yhtäkkiä lehmiin siellä, märehtiöihin. Sillä on paljon naurettu, että lehmät pierevät niin paljon, että maapallon ilmasto muuttuu. Mutta ihan vakava asia. Professori Juha-Pekka Salminen Turun yliopistosta, te olette nyt tarttunut tähän aiheeseen oikein rivakasti. Tässä on tämmöinen monivuotinen tutkimushanke meneillään. Milloin se alkoi se?
Tätä on mennyt toista vuotta ja vielä on jäljellä 2-3 vuotta.
Ja te aiotte nyt omalla työllänne vaikuttaa siihen sitten, että lehmillä olisi vähemmän ilmavaivoja.
Niin, tämä on itse asiassa vähän isompikin projekti, eli itse ei varmaan pysty henkilökohtaisesti taas asiaa ratkaisemaan, vaan meillä on Euroopan unionin ja Suomen Akatemian rahoittama 2 projektia asiaa tutkimassa, ja mukana on 10 eurooppalaista yliopistoa, ja me ollaan yksi niistä, joka tätä asiaa on lähtenyt tutkimaan.
Oliko joskus muinoin, kun ei ollut tehotuotantoa vielä, niin lehmillä tämmöisiä ongelmia, mitä nykyisin on?
Kyllä tämä metanituotanto, se on ihan luontainen lehmien tavalla, jos ongelmana halutaan pitää. Se on ihan metanogeenibakteerien aiheuttamaa metaanin vapautumista ravinnosta, ja se niinkään ei tule tuolta takapäästä lehmästä, vaan enemmänkin röyhtösyn kautta. Eli metaania pääsee pötsistä karkuun, kun ravinto epätehokkaasti sulotetaan siellä.
Siis samalla kun ne märehtii?
Kyllä, märehtimisprosessissa niin. Näin vapautuu metaania. Jopa 140 kiloa per lehmä vuodessa, mikä aikalainen määrä.
No, mutta jos tämä on luonnollinen juttu, niin uskaltaako siihen sitten puuttua?
No, se on hyvä kysymys sikäli, että jos lähtee puuttumaan, niin mitä seurauksia siinä on? Eli asia pitää tietenkin tutkia kokonaisuutena. Ei voi lähteä pelkästään näitä metanogeenibakteereja tappamaan, koska sekä välttämättä ei ole lehmälle mitenkään ainoastaan hyvä asia, vaan pitää tutkia sitä lehmääkin myös kokonaisuutena. Ja tässähän onkin kysymyksenä se, että saadaan sitten metaanipäästöt laskuun, mutta samalla myöskin maidon ja lihan laatu paranemaan. Eli meillä on tavoitteena myöskin se lehmän hyvinvoinnin kasvattaminen samalla, kun saadaan ilmastonmuutos hillittyä.
Ja tässä sarjassa jo aikaisemmin on ollut puhetta tannineista ja taas.
Kyllä, näin on päässyt käymään. Eli pikkuhiljaa ollaan päässyt tiedemaailmassakin näiden monimutkaisempien molekyylien kimppuun ja ruvetaan ymmärtämään niiden rakenteesta vähän enemmän. Ja sitä kautta sitten selviää myöskin niiden mahdollinen hyötykäyttö, miten niitä ihminen voi käyttää ja miten eläimet voi käyttää. Lehmät, lampaat, näin edelleen.
Vuohet.
Kyllä, vuohiakin tutkitaan yhtä lailla. Näin on, joo.
Ja mikä se juju nyt on, että te saatte metaanipäästöt vähenemään?
No, kaikki liittyy tähän tavallaan perinteiseen mekanismiin, millä ihmiset muutenkin tanniinit tuntee. Eli tavallinen ihminen tosiaan tuntee tanniinit varmaankin sille, miten ne vaikuttaa suun limakalvolla, muun muassa punaviinin juodessa. Eli tulee se kuiva tunne, mikä johtuu tanniinien ja suun limakalvon proteiinien välisestä vuorovaikutuksesta. Ja se sama tanniiniproteiinivuorovaikutus tapahtuu myöskin siellä märehtijän pötsissä. Eli tanniinit pystyy sitä kautta metanogeenibakteereihin vaikuttamaan tietyllä tavalla. Ja niiden bakteerien tuottama metaani ei silloin ole niin runsasta, mitä se olisi ollut ilman tanniinin läsnäoloa.
Metanogeeniset bakteerit ovat siinä niin kuin tähtäimessä. Mitä ne tanniinit tekevät sille bakteerille?
No, sitä on vielä tässä vaiheessa ihan mahdoton sanoa, että me on tällä hetkellä tiedetään vain, että tietyn kaltaiset tanniinirakenteet vaikuttaa jopa 50% metaanipäästöjä alentavasti, mutta ei olla päästy vielä siihen vaikutusmekanismin jäljille spesifisesti. Eli sen takia tutkimusta pitää jatkaa ja ollaankin nimenomaan tekemässä näitä tarkempia määrityksiä tällä hetkellä, jotta voitaisiin saada sit selvyys näihin yksityiskohtiin, joka tähän tilanteeseen liittyy. Voidaan itse asiassa ajatella, että tulee toinenkin hyötyvaikutus, mikä näillä tanniinilla saattaa olla, eli märehtiä tällä hetkellä kärsii maailmanlaajuisesti suuresta loisongelmasta, ja näitä loisia vastaan käytetään synteettisiä kemikaaleja, ja niiden määrää on jouduttu kasvattamaan, koska on vastustuskykyä lähtenyt syntymään loisille. Ja sitä kautta on vaarana, että ympäristöön päätyy näitä synteettisiä aineita ja toisaalta niitä voi päätyä myöskin maitoon ja lihaan. Ja jos me voidaan nämä synteettiset kemikaalit korvata tannineilla, jotka on täysin luontaisia aineita, niin nämä haittavaikutukset poistuu ympäristöön ja mahdollisesti ihmisen ravinto.
Niin kuin aikaisemmin tässä sarjassa on ollut puhetta, että esimerkiksi tammen hyönteistoukat, jotka syövät tammia, niin ne nääntyvät, kun ne saa tammen tanniineja elimistönsä. Niin onko tässä samasta asiasta kysymys, että suolistoloinen, mikä se muuten on?
Erilaisia sukkulamatoja, niin. Sukkulamatoja mitä märehtiöllä loisina, niin tavallaan samankaltaisilla mekanismeilla tässä nyt lähestytään asiaa, mutta sitten märehtiöillä on kuitenkin todennäköisesti vaikutusmekanismi on erilainen märehtiön loisiin, koska märehtiöillä pH-olosuhteet ei yllä niin emmäksisiin mittasuhteisiin, mitä sitten taas hyönteistoukilla. Eli hyönteistoukissahan tanniinit vaikutti hapettumisen kautta ja märehtiöillä sitten taas näin ei varmaankaan pääse käymään.
Mut onko jo jotain näyttöä siitä, että tanniinit tehoavat näihin märehtiöiden loisiin sukkulamatoihin?
Kyllä, siitä on näyttöä. Eli on tutkittu asiaa niiden loisten 3 eri kehitysvaiheessa ja parhaimmillaan saatu 60-70% tavallaan sitä loissykliä katkaistua. Eli näyttöä on. Tällä hetkellä vaan tieto ei ole vielä riittävää siinä mielessä, että voisi sanoa, minkälaiset tanniinit olisivat niitä optimaalisimpia. Eli tarvitsisi tietää se ensin ja sitten voitaisiin tehdä sitä hyvää rehua tai hyvää ruokaa märehtiöille. Myös loispuolelta katsottuna.
No mitkä kasvit voisivat olla sellaisia märehtiöiden ravintokasveja, joissa on mukavasti tannineja?
Meillä on nyt Euroopan unionin projektissa mukana 4 erilaisia tannineja tuottavaa normaalia märehtiöiden rehukasvia. Ja niissä tehdään useita erilaisia lajikkeita ja manipuloimalla saadaan ne tuottaa erilaisia tanniinikoostumuksia ja sitä kautta varmaankin löytyy se juuri oikeanlainen ravinto.
Puna-aapila.
Puna-aapila, hyviä perinteisiä märehtiöiden ruokia.
Ja mitä muuta sitten vielä?
No Suomen mittakaavassa meillä on tällä hetkellä tämä meidän perinteinen Elias Lönnrotinkin mainostama maitohorsma tutkimuksen kohteena. Eli siitähän suomalaiset on ollut pitkään sitä mieltä, että se parantaa maidon laatua lehmillä. Ja se on meillä nyt tutkimuskohteena, että voidaanko sitä myöskin käyttää tämmöisenä märehtiöiden terveyttä edistävänä kasvina rehun mukana.
Ihanaa. Ja maitohorsmaa riittää, kun on hakkualueita niin paljon. Maitohorsma siis kukki tuossa, kun kesä taittuu juhannuksen jälkeen, niin maitohorsma helakan vaalean hehkuvan anilinina värittää kaikki hakkuaukeat. Voidaanko muuten maitohorsmaa viljellä?
No maitohorsmaa voidaan viljellä. Se on semmoinen kasvi, että sitä on vähän niin kuin mietittykin, että miten tämä voitaisiin lähteä kaupallistamaan tämä ajatus, mutta maitohorsma on tässä mielessä erittäin kiitollinen, että se ei vaadi juuri minkäänlaisia erityisolosuhteita, eli se pärjää lähes olosuhteessa kuin olosuhteessa.
Sitten sanotaan, että otapa nyt toukokuussa maitohorsman versoja ja syö niitä parsan tapaa, niin kannattaisiko tämä sitten? Jos tannineja saisi siitä mukavasti.
No ilman muuta maitohorsma on varmaankin yksi parhaita lähteitä, jos salattia ajattelee nimenomaan tämmöisiä nuoria lehtiä alkukeväästä, alkukesästä.
Niin raakana söisi sitten?
Kyllä, voi aivan raakana syödä.
Mutta tanniinit sietävät kuumuutta?
Kaikki ei siedä. Toiset sietää. Se taas riippuu vähän, että millaisista molekyylistä puhutaan. Että kaikki ei siedä kuumuutta, kyllä. Tänä tietenkin ymmärtää se, että kun maitohorsma on hivenen iltahelokin kaltainen, mitä me aikaisemmin on paljon tutkittu ja ollaan löydetty maitohorsmasta melkein voisi sanoa maailman monimutkaisimpia tanniinimolekyylejä. Eli sikäli täytynee olla jokin syy, miksi nämä kasvit näitä molekyylejä tekee. Eli on mielenkiintoista sitten tutkia sitä, että maailman monimutkaisimpia molekyylejä voitaisiin tuottaa sen takia, että saadaan aikaan jokin positiivinen vaikutus joko kasvin puolustukseen tai toisaalta ehkä märehtiöihinkin.
Joo, mutta mulle tuli mieleen, että mä en oikeastaan koskaan nähnyt semmoista hyönteisen turmelemaa maitohorsmaa. Ne on tosi siistejä kaikki.
Maitohorsmat on yleensä aika siistejä kyllä, eli siinä varmaan saattaa olla jokin syy, miksi näin on. Eli Joo. Eli L-akitannin molekyylit saattaa olla yksi tekijä siinä taustalla.